Մաս երկրորդ.
Օուենին մտահոգեց հոր զայրույթը. Ինչ կարող էր պատահած լինել, հարցնում էր ինքն իրեն և եզրակացրեց, թե հայրը որևէ պատճառով ընդհարվել է Քաուփերվուդի հետ. Նա վերադարձավ իր սեղանի մոտ, պահանջագիր գրեց ու կանչեց պաշտոնյաներից մեկին. Բաթլերը մոտեցավ պատուհանին և սկսեց նայել փողոցը. Նա վշտացած էր, չարացած, կատաղած.
«Շուն»…
Իր համար էլ անսպասելի կերպով խրխրաց նա.
«Ոչ մի դոլար չեմ թողնի նրա մոտ, մինչև վերջին շապիկը կտկլորացնեմ, դեռ բանտ էլ կդնեմ, կոչնչացնեմ նրան. Սպասիր, կուտես»…
Նա սեղմեց հսկայական բռունցքները ու սեղմեց ատամները.
«Նրա դատաստանը կտեսնեմ, հախիցը կգամ, շուն, ստոր Արարած»…
Նա դեռ երբեք կյանքում չէր զգացել այսպիսի ցասում, վրիժառության այսպիսի ցանկություն. Սկսեց երթևեկել առանձնասենյակում ու մտմտալ իր անելիքը. Հարցաքննել Էյլինին. Ահա թե ինչից կսկսի. Սա կսկսի ուրանալ, բայց եթե ինքը նրա դեմքից տեսնի, որ իր կասկածները իրավացի են, ապա Քաուփերվուդի դատաստանը կտեսնի. Հենց միայն քաղաքի գանձապետի պատմությունը բավական է. Ճիշտ է, Քաուփերվուդը ձևականորեն դատական պատասխանատվություն չի կրում, բայց ինքն արդեն ամեն ինչ այնպես շուռ կտա, որ այդ մանկլավիկն էլ աչքը բաց չանի. Այս որոշումն անելուց հետո Բաթլերը գրագդին հրամայեց հայտնել Օուենին, որ շուտով կվերադառնա. Դուրս եկավ, նստեց դիակարշի վագոնը ու տուն գնաց. Դրանը նա բախվեց իր մեծ աղջկա հետ, որ արդեն դուրս էր գալիս. Նա հագել էր նեղ ոսկերիս շրջակար ունեցող մի մուգ կարմիր շրջազգեստ. Գլխին էր դարձյալ նույն գույնի և ոսկենախշ փաթոց. Ոտքերին բրոնզագույն կաշե կոշիկներ էին, իսկ ձեռքերը սեղմված էին բաց տերեփուկագույն զամշե ձեռնոցներով. Էյլինի ականջները զարդարում էին սև սաթե երկար գինդեր. Սաթը նրա վերջին հափշտակության առարկան էր. Աղջկան տեսնելով, ծեր իռանդացին ավելի հստակ, քան երբևէ հասկացավ, որ մեծացրել է հազվագյուտ փետրավորում ունեցող մի թռչնիկ.
«Ուր էիր ուզում գնալ, Էյլին»?
Հարցրեց նա, իզուր ջանալով թաքցնել վախը, վիշտը և ներսում հեռացող բարկությունը. «Գրադարան»… Անխռով պատասխանեց Էյլինը, բայց վարկենապես էլ զգաց, որ վատ բան է կատարվում հոր հետ. Նրա դեմքը մի տեսակ ծանրացել էր, գորշ ու գունատ էր. Մռայլ էր թվում նա ու հուզված.
«Մի րոպե բարձրացիր վեր, իմ առանձնասենյակը. Քեզ հետ խոսելիք ունեմ»…
ասաց Բաթլերը. Էյլինը հնազանդվեց, հետաքրքրասիրության ու զարմանքի խառը զգացմունքով համակված. Շատ տարօրինակ է, որ հայրը հանկարծ կարիք ունեցավ խոսելու իր հետ առանձնասենյակում, և այն պահին, երբ ինքը պատրաստվում էր դուրս գնալ. Նրա տեսքն ու շեշտը կասկած չէին թողնում, որ այդ անսովոր հրավերին հաջորդելու է անախորժ խոսակցություն. Ինչպես իր ժամանակի բարոյականությունը ոտնակո խարած ամեն ոք, Էյլինն էլ մտքով վերադառնում էր հնարավոր մերկացման կործանարար հետևանքներին. Հաճախ էր նա արդեն մտածել, թե ինչպես կվերաբերվի ընտանիքը իր արարքին, բայց որևէ ճշգրիտ բան պատկերացնել չէր կարող. Հայրը շատ վճռական մարդ է. Ճիշտ է, ինքը երբեք չէր տեսել, որ նա սառը կամ խիստ վերաբերվի իրեն կամ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկին, առավելևս իրեն. Միշտ էլ այնպես է սիրել, որ թվում էր, թե ոչ մի բան չի կարող հեռացնել նրան իր դստրիկից. Բայց ինչ իմանաս… Բաթլերը առջևից էր գնում, դանդաղ փոխելով ծանր ոտքերը. Էյլինը բարձրանում էր նրա ետևից, արդեն կարողացել էր մի թռուցիկ հայացք նետել պատի հայելուն և հիմա մտածում էր, թե որքան լավիկն է ինքը, և ինչ է հիմա սպասում իրեն. Ինչ է ուզում հայրն իրենից? Երբ մտածեց այն խոսակցության մասին, որ կարող էր սկսվել հիմա, մի վայրկյան արյունը չքացավ նրա դեմքից. Բաթլերը մտավ իր հեղձուցիչ առանձնասենյակը և թաղվեց կաշեպատ հսկայական բազկաթոռի մեջ, որը անհամաչափ էր մնացած ամբողջ կահույքին և համապատասխանում էր միայն գրասեղանին։ Այդ սեղանի առաջ, լույսի դեմ, դրված էր այցելունելի բազկաթոռը, որի վրա Բատլերը նստացնում էր նրանց, ում դեմքերը ուզում էր ավելի լավ դիտել։ Երբ Էյլինը ներս մտավ, հայրը մատնացույց արեց այդ բազկաթոռը, որ նույնպես շարագուշակ նախանշան թված աղջկան։
«Այդտեղ նստիր», ասաց հայրը։
Էյլինը նստեց, դեռ չհասկանալով, թե ուր է տանում այդ ամենը։ Նա հաստատապես հիշում էր Քաուփերվուդին տված խոստումը. ինչ գնով է լինի, ուրանալ։ Եթե հայրը պատրաստվել է հարցաքննել իրեն, ապա դա ոչ մի արդյունք չի տա։ Ֆրենկի առաջ ունեցած իր պարտավորությունն ասում է, բացասել ամեն ինչ։ Էյլինի գեղեցիկ դեմքը խստացավ ու լարվեց։ Մանր ու սպիտակ ատամների զույգ շարքերը ամուր սեղմվեցին, և Բատլերի համար պարզ դարձավ, որ դուստրը աչալրջացավ ու սպասեց հարցակման։ Հայրը դրա մեջ նկատեց դրա հանցանքի հաստատումը և համակվեց ավելի մեծ կսխիցով, ամոթով, զայրույթով ու իր դժբախտության գիտակցությամբ։ Նա փորփրեց սերթուկի ձախ գրպանը, թղթերի մի մեծ կապոց հանեց, քաշեց դրանից ճակատագրական, արտաքուստ այնքան աննշան նամակը։ Նրա հաստ մատները դողում էին, երբ ծրարից հանում էր թերթիկը։ Էյլինը աչքը չէր կտրում հոր դեմքից ու ձեռքերից, բայց չէր կռահում, թե ինչ է ուզում ցույց տալ իրեն։ Վերջապես, Բատլերը Էյլինին մեկնեց իր խոշոր ձեռքի մեջ պստլիկ թվացող թուղթը և մրթմրթաց.
«Կարթա»։
Էյլինը վերցրեց և մի ակնթարթ թեթևություն զգաց. ամենայն դեպս կարելի է աչքը խոնարել թղթի վրա։ Այդ զգացմունքը վարկենապես ցնդեց։ Չէ՞ որ ինքը հիմա դարձյալ հարկադրված կլինի նայել ուղիղ հոր դեմքին։ «Հարգելի պարոն, հայտնում եմ ձեզ, որ ձեր դուստր Էյլինը հարաբերվում է մի մարդու հետ, որի հետ չպետք է հարաբերվեր, ոման Ֆրենկ Քաուփերվուդի հետ, որ բանկիր է. Եթե չեք հավատում, հետևեցեք հյուսիսային 10-րդ փողոցի համար 931 տանը. այն ժամանակ կհամոզվեք սեփական աչքով»։ Էյլինի դեմքը հակառակ իր ցանկության սպիտակեց, բայց արյունը նորից խուժեց բուրըն ու տաք ալիքի նման։
«Սուտ է»,
բացականչեց նա, հայեսքը դարձնելով հորը։
«Ո՞վ է համարձակվում այսպիսի նողկալի բան գրել իմ մասին. ինչ լկտիություն, ո՞վ է այս ստորը»։
Ձեր Բատլերը ակնասևեր նայում էր աղջկան։ Նրա հոխորտանքը չխապեց հորը։ Եթե Էյլինը իրոք ոչ մի հանցանք չունենար, ապա իր բնավորության մղումով վեր կթռչեր վրթովված ու զայրացած։ Իսկ հիմա նա շտապեց մեծամտության դիմակ գնել։ Նրա այդ վրդկացող բողոքի մեջ հայրը կարդաց դստեր դեմ վկայող ճշմարտություն։
«Իսկ ինչու ես դու կարծում, աղջիկս, որ ես չեմ կարգադրել հետևել այդ տանը»,
ծաղրանքով հարցրեց նա։
«Ինչու ես կարծում, որ քեզ չեն տեսել այդտեղ մտնելիս»։
Էյլինին այդ ծուղակից փրկեց միայն այն հանդիսավոր խոստումը, որ տվել էր նա իր սիրեցյալին։ Նա գույնը գցեց, բայց նրա աչքի առաջ անմիջապես երևաց Ֆրենկի պատկերը, երբ սա խստորեն հարցնում էր նրան. «Ինչ կասես, եթե մեր գաղտնիքը հայտնաբերվի»։
«Սուտ է»,
բեկ-բեկ ձայնով նորից բացականչեց Էյլինը։
«Ես երբեք չեմ եղել այդ տանը, և ոչ ոք չի տեսել ինձ այդտեղ մտնելիս. ինչպես կարող ես այդպիսի բանի մեջ կասկածել ինձ, հայր»։
Չնայած իրեն փոթորկող կասկածներին, որոնք տարօրինակ կերպով խառնվում էին Էյլինի հանցավոր լինելու անխախտ վստահությանը, Բատլերը չէր կարող չհիանալ նրա գրգռիչ տեսքի և այն վճռականության վրա, որով ստում էր Էյլինը իրեն պաշտպանելու համար։ Այս դեպքում նրա գեղեցկությունը մեծ ծառայություն մատուցեց Էյլինին և բարձրացրեց հոր աչքում։ Վերջիվերջո ինչ կարող ես անել այդպիսի խառնված կունեցող կնոջ հետ։ Չէ՞ որ նա այլևս տասնամյա աղջիկ չէ, ինչպես հայրը շարունակում էր մտովի տեսնել նրան։
«Քեզ չէր վայելի անճիշտ բան ասել ինձ, Էյլին»,
նկատեց Բատլերը։
«Լավ չէ ստել, կրոնն արգելում է ստել. ո՞վ այդպիսի բան կգրեր, եթե ճիշտ չլիներ»։
«Բայց ճիշտ չէ»,
Պնդում էր Էյլինը, զայրացած ու վիրավորված ձևանալով.
Եվ ես կարծում եմ, որ դու իրավունք չունես վիրավորել ինձ այդպիսի կասկածներով. Ես այդ տանը չեմ եղել, և միստր Քափերվուդի հետ չեմ հարաբերվել. Աստված իմ, չէ՞ որ հազիվ ծանոթ եմ նրա հետ, և հազվադեպ եմ միայն տեսնում նրան հասարակության մեջ.
Բատլերը մռայլ օրորեց գլուխը.
«Մեծ հարված է դա ինձ համար, աղջիկս, մեծ հարված»,
կրկնեց նա.
«Ես պատրաստ եմ հավատալ քո խոսքերին, բայց չեմ կարող չմտածել, թե որքան ցավալի է, եթե դու ստում ես. ես ոչ ոքի չեմ հանձնարարել հետևել այդ տանը. Նամակը ստացված է այս առավոտ միայն. Եվ այն, ինչ ասված է դրա մեջ, հավանորեն ճիշտ չէ. Հուսով եմ, որ ճիշտ չէ. Բայց հիմա մենք այլևս չենք խոսի այդ մասին. Իսկ եթե դրա մեջ կա ճշմարտության թեկուզ մի մասնիկ, և դու շատ հեռու չես ընթացել, ու կարող ես փրկել քո հոգին, ապա քեզնից կխնդրեի մտածել քո մոր, քո քրոջ ու եղբայրներիդ մասին, և խելքդ գլուխդ հավաքել. Հիշիր եկեղեցին, որ դաստիարակել է քեզ, այն տունը, որի պատիվը պարտավոր ես պահել. Հասկացիր, եթե դու որևէ վատ բան ես արել և մարդիկ իմանան, ապա որքան էլ մեծ լինի Ֆիլադելֆիան, այնուամենայնիվ մենք այդ քաղաքում տեղ չենք ունենա. Քո եղբայրները պետք է բարի համբավ ստեղծեն, իսկ նրանք այս քաղաքում են աշխատում. դու և Նորան մի օր կուզենաք ամուսնանալ. Ինչպես ես դու նայելու մարդկանց աչքին? Ինչպես ես դու ապրելու, եթե նամակի մեջ ասվածը ճիշտ է? Եվ այդ ճիշտը Երևան կա.
Ծերունու ձայնը խուլ էր հնչում իրեն ալեկոծող տարօրինակ, տխուր ու անսովոր զգացմունքների պատճառով. Նա չէր ուզում հավատալ, որ իր դուստրը հանցավոր է, բայց եվ այնպես գիտեր, որ այդպես է. Նա չէր ուզում անել այն, ինչ որպես հաստատական մարդ ու հավատացյալ համարում էր իր պարտքը, այսինքն խստորեն նախատել նրան. Մի ուրիշ հայր նման հանգամանքներում կվռնդեր աղջկան, և կամ գործը նախորոք հետաքննելուց հետո կսպաներ Քափերվուդին. Բայց նա այդ բանը չի անի. Եթե կարիք ունենա վրեժխնդիր լինելու, ապա դա կանի որպես ֆինանսիստ և քաղաքագետ, այսինքն այդ սրիկային դուրս կմղի ֆինանսական ու քաղաքական աշխարից. Սակայն Էյլինի նկատմամբ որևէ կտրուկ բան ձեռնարկելու մասին մտածել իսկ չէր կարողանում.
«Հայր»,
պատասխանեց Էյլինը, վարպետորեն օգտվելով իր դերասանական ընդունակություններից և վիրավորված անմեղ աղջկա դիրք բռնելով։
«Ինչպես դու կարող ես այդպես խոսել, երբ գիտես, որ ես հանցավոր չեմ? Երդվում եմ քեզ, հայր»։
Սակայն ծեր իռլանդացին խորթ հաղցով կարդաց ճշմարտությունը նրա շինծու վիրավորանքի տակ, ու տեսա, որ իր ամենանվիրական հույսերից մեկը հոդս է ցնդում։ Նա շատ բաներ սպասում էի լինից, թե հասարակության մեջ ունենալիքները հաջողության և թե երջանիկ ամուսնության տեսակետից։ Քանի հիանալի երիտասարդներ երջանիկ կլինեին նրա բարեհաճությունից։ Նա զմայլելի թորնիկներ կբերեր իր համար, ի մխիթարություն ծեր օրերի։
«Այլևս այդ մասին չխոսենք, աղջիկս»,
հոգնած ձայնով ասաց նա։
«Դու միշտ էլ այնքան մեծ նշանակություն ես ունեցել ինձ համար, որ ես դժվարանում եմ այդ ամենին հավատալ. վկայ Աստված, ինքս էլ չեմ ուզում հավատալ. դու չափահասկին ես, և եթե վատ քայլ կատարես, ապա ես քեզ կասեցնել չեմ կարողանա. ես քեզ իհարկե կարող էի վռնդել տնից. շատ հայրեր հենց այդպես էլ կվարվեին, բայց ես այդպիսի բան չեմ անի. Սակայն եթե իսկապես դու պարսավելի կյանք վարես»։
Բատլերը ձեռքը բարձրացրեց Էյլինի բողոքը կանխելու համար։
«Հիշիր, որ վաղ թե ուշ ես կիմանամ իսկությունը, և այն ժամանակ Ֆիլադելֆիան, թե ինձ և թե այդպիսի վիշտ ինձ պատճառած մարդու համար նեղ կգա. ես կհաստեմ դրան ու տեղն ու տեղը»։
Նա գունատվեց ու շուռ եկավ։ Էյլինը շատ պարզ հասկացավ, որ Ֆրենկը, բացի նրան սպառնացող բոլոր անախորժություններից, ստիպված է նաև ուժերը չափել իր հոր հետ։ Այդ պատճառով չէր արդյոք, որ նախորդ երեկոյան այնքան խիստ նայեց իրեն։
Քո մայրը վշտամեր կլիներ, եթե իմանար, որ մեկն ու մեկը վատ է խոսում քո մասին.
Դողդոչ ձայնով շարունակեց Բաթլերը.
Այդ մարդը ընտանիք ունի, կին ու երեխաներ. Դու նրանց չարիք չպետք է պատճառեիր. Եթե ես չեմ սխալվում, առանց այն էլ մոտիկ ապագայում խոշոր անախորժություններ են սպասում նրանց.
Բաթլերի ծնոտները ավելի սեղմվեցին.
Դու գեղեցիկ աղջիկ ես, դեռատի, հարուստ. Տասնյակ երիտասարդներ պատիվ կհամարային, եթե կարողանային քեզ անվանել իրենց կինը. Ինչ էլ մտքի դնես, ինչ էլ անես իմացիր. Միայն թե կյանքդ իզուր չկործանես. Չկործանես քո անմահ հոգին. Վերջնականապես չփշրես և իմ սիրտը.
Էյլինը, որի բնե ամենևին չարչեր, տառապագին պայքարում էր հակասական զգացմունքների, որդիական սիրո և Քաուփերվուդի նկատմամբ զգացած կրքի դեմ. Դժվարությամբ էր նա արցունքը զսպում. Ամբողջ հոգով խղճում էր հորը, բայց չէր էլ տատավում Ֆրենկի հանդեպ ունեցած սիրուց ու հավատարմությունից. Ուզում էր որևէ բան ասել, ավելի համոզիչ կերպով արտահայտել իր վրդովմունքը, սակայն հասկանում էր, որ անօգուտ է դա. Հայրը գիտեր, որ դուստրը ստում է.
«Ես այլևս ասելիք չունեմ, հայր»,
ասաց նա վեր կենալով. Դրսում արդեն մթնում էր. Ներքևից դռան թեթև շրխկոց լսվեց. Ակներևաբար վերադարձավ երիտասարդ Բաթլերներից մեկը. Էյլինն այլևս ոչ մի ցանկություն չուներ գրադարան գնալու.
«Մեկ է, դու ինձ չես հավատա, բայց կրկնում եմ, հայր, զուր են մեղադրել ինձ»։
Բաթլերը բարձրացրեց իր խոշոր, թուխ ձեռքը, ի նշան լռելու։ Էյլինը հասկացավ, որ իր խայտառակ կապը արդեն գաղտնիք չէ հոր համար, և տանջալի խոսակցությունը նրա հետ արդեն վերջացած է։ Նա շրջվեց ու դուրս եկավ, ամոթիչ առագունած։ Բաթլերը սպասեց, մինչև նրա ոտնաձայնը մարեց հեռվում։ Այնժամ վեր կացավ նա ու դարձյալ սեղմեց հսկայական բռունցքները։
«Սրիկա»,
լսելի ասաց նա։
«Սրիկա, ես կքշեմ նրան Ֆիլադելֆիայից, թեկուզև ստիպվեմ ծախսել դրա համար իմ բոլոր փողերը, մինչև վերջին դոլարը»։